Care ar fi cea mai mare nevoie a omului? A ta personală? Iertare? Viață veșnică? Vindecare? Rezolvarea unei probleme stringente? Și am ajuns la concluzia că există o mare nevoie, atât a bisericii, cât și a mea personală, care le întrece pe toate și de care depinde, de fapt, cele pe care le-am enunțat înainte. Este vorba despre cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu, un factor determinant al misiunii lui Isus. Și o cunoaștere a lui Dumnezeu care l-a făcut pe Pavel să exclame în Filipeni, capitolul 3, versetul 8. Astăzi o să foșnim din Biblie. Și în Filipeni, la capitolul 3, versetul 8, spune așa: ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Este ceva ce l-a scos pe Pavel din papuci. Este ceva ce l-a încântat atât de tare pe Pavel încât el a scris filipenilor acest lucru. Și anume cunoașterea lui Dumnezeu. Vedeți, de obicei când spunem cunoaștere sau a cunoaște, ne referim la a ști despre ceva sau despre cineva. M-am uitat în dicționar și sunt o groază de cuvinte, o să spicuiesc câteva dintre ele, care se referă la cunoaștere. Cunoaștere este reflectarea în conștiință a realității existente, indiferent de subiectul cunoscător. Cunoaștere înseamnă a poseda informații și date, dar și a aprecia, a considera, a crede, a deduce, a găsi, a gândi, a judeca, a lua cunoștință, a-și da seama, a fi în relație cu cineva. De obicei, când spunem că îl cunosc pe cineva, această cunoaștere se definește prin trei verbe. Verbul a fi, băi, cine e ăla? Da? Verbul a avea, bă, dar ce are? Și verbul a face, cu ce se ocupă? Păi cine ești tu? Eu sunt Raul Damaschin. Și ce ai tu? Păi am casă, am mașină, am teren, toate sunt în litigiu. Și cu ce te ocupi? Păi, știi, meseria aia, fără ocupație sau casnic. Aceste trei verbe îți dau anumite informații despre cineva, dar nu neapărat o cunoștință mai adâncă despre acel cineva. Este o mare diferență între a ști despre cineva anumite informații, anumite date, și a cunoaște pe cineva. Și vă dau un simplu exemplu. Acum că a venit primăvara, vă rog, nu vă uitați pe geam, așa, am sunat și eu un coleg de muncă și zic, bă, am nevoie de niște cauciucuri de vară. Știi, acum vine vara, trebuie să le schimb și ale mele sunt cam șlapi, așa, sunt cam tocite. Și zic, uite, dă-mi și mie numărul de telefon al altui coleg care mi-a zis el așa, printre altele, că el merge prin Germania și poate aduce anvelope second hand, cu geantă, cu tot, preț foarte bun. Și zic, hai să-l sun, să vedem dacă se rezolvă problema. Îmi dă numărul de telefon și ce credeți că mă întreabă acest coleg? Îmi spune, auzi, dar tu îl cunoști bine? Și eu zic, da, păi e șofer la noi, mi-a zis cum îl cheamă, dacă pot intra pe format electronic, da, și pot să-i scanez tot, CNP, adresă, tot, deci mai mult ce mai îmi trebuie. Nu, nu, nu. Tu îl cunoști bine? Și fiecare știe la ce s-a referit. Așa am avut și noi, înainte de a ne pucăi, doar niște informații, niște date, o cunoaștere sumară a lui Dumnezeu. Știam așa că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Biblia chiar spune că însușile nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii dacă te uiți cu băgare de seamă. Știm așa, în general, date despre Dumnezeu. Însă, nu-L cunoaștem decât în mod superficial, înainte de a ne pocăi. Și haideți să deschidem Biblia la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16. Deci 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Vedeți, există un fel al lumii de a-L cunoaște pe Hristos. Un fel superficial, spun eu. La un moment dat, dacă stai de vorbă cu cineva, pune la încercare și întreabă-l, ce știi tu despre Dumnezeu? Ce, îl cunoști tu pe Dumnezeu? Și o să vezi că îți va da așa câteva informații din ceea ce știe el, din ceea ce a auzit, poate că a citit, poate că sunt chiar corecte. Însă nu va ști prea mult. Dacă vrei să-l pui și mai tare la încercare, spune așa, ce poți să-mi spui despre Tatăl? Ce poți să-mi spui despre Iisus? Dar ce poți să-mi spui despre Duhul Sfânt? Și o să vezi așa, dacă ai face un grafic, că începe de sus și coboară în jos. Aoleu, am fluierat în biserică. Și coboară în jos. Biblia spune că lumea nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu. Chiar Iisus a spus că lumea nu poate primi Duhul Sfânt pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Haideți să citim în Ioan, capitolul 3, versetul 1, să vedem în 1 Ioan, scuzați, capitolul 3, versetul 1, să vedem ce ne spune Scriptura la acest capitol. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Da? Și poate zici mai departe, dar nu se știe chiar așa de bine. Nu, Biblia zice, și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut pe El. Vedeți? Ioan este foarte tranșant. Lumea nu L-a cunoscut pe El. A-L cunoaște pe Dumnezeu presupune o relație personală. Și poate ați auzit sintagma asta foarte mult. Depinde de vechimea în muncă, ca creștin. Dacă ești mai vechi așa, numai când încep primul cuvânt, deja știi ce urmează. Însă așa este. A-L cunoaște presupune o relație personală. Și acum să punem o întrebare foarte simplă. Ca în bancurile a candidat, o întrebare simplă. Cine îl cunoaște pe Raul mai bine decât cei din casa lui, respectiv prietenii lui? Cine? Dumnezeu. Dar excludem puțin, că știam că așa veți răspunde. Deci, cu alte cuvinte, dacă vrei să mă cunoști pe mine mai bine, întreabă pe Nico, pe soția mea. Este bine că azi nu e aici, este la muncă. Și dacă cumva o vei întreba, eu când ies de aici de la slujbă o să o sun și o să-i spun, vezi că duminica trecută s-a vorbit despre bârfă. Bun. Să trecem în planul 2. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu în afară de el însuși, decât cei din casa lui, decât copiii lui, decât prietenii lui. Și haideți să citim 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16 și 17. Știu că l-am mai citit pe 16, dacă m-ați urmărit. Acum o să-l citim și pe 17. Să vedeți care este contextul. Deci 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16 și 17. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Acest ultim verset îl folosim foarte des atunci când este vorba de schimbarea lăuntrică, când este vorba despre nașterea din nou. Foarte des. Vedeți că acest context mai larg, în acest context mai larg se include și cunoașterea lui Dumnezeu. Această cunoaștere începe cu nașterea din nou. Este ceea ce am citit mai înainte. Știți că în Ioan este scris că Iisus i-a spus lui Nicodim, știi? Și mi-a plăcut acolo, Iisus nici nu prea l-a salutat pe Nicodim. Nicodim a venit, știi? Știm că ești un om care vine de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face lucrările pe care le faci tu, parcă și văd așa cum face cu mâinile, da? Și Iisus nici nu i-a zis, bună seara, hai, te invit la o cafea. Și i-a zis, nu. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Acum, dacă vezi împărăția lui Dumnezeu, probabil că îl vezi și pe împărat. Probabil că te și întâlnești cu el. Probabil că și poți stabili o relație cu el. Această relație cu Dumnezeu se poate extinde mult mai mult. Poți crește în aceasta. Ai început când te-ai născut din nou să-L vezi și acum începi să-L cunoști. Și haideți să vedem care ar fi statutul nostru de cunoaștere a lui Dumnezeu. Și haideți să citim în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Ce fain că paginile astea sunt așa de subțiri, că se aude cum se foșnește. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Vedeți, vorbim de faptul că la sfârșitul timpului Iisus va veni să-și ia mireasa. Bine, și până atunci, până va veni El să-și ia mireasa, noi ce statut purtăm? Aici Biblia spune că noi suntem logodiți. În momentul în care te-ai născut din nou, da, ai făcut cunoștință cu Dumnezeu, L-ai văzut față în față, Biblia spune că, Pavel spune că te-am logodit. Și simt așa o gelozie. Oare de ce această gelozie de care ne spune Pavel aici și care probabil o simte și Dumnezeu și o să vedeți că așa este, oare de ce o logodnică sau un logodnic ar putea fi gelos? Vă las pe dumneavoastră să răspundeți. Relația într-o logodnă este un pic mai adâncă decât relația de amiciție. Știți, când ne dăm telefoane, când ne mai întâlnim în grupuri mai mari, când, ce știu eu, poate mergem împreună undeva, este mult mai adâncă. Unii folosesc acest timp de logodnă pentru invitații la nuntă, pentru tot felul de probleme care apar, de să-și organizeze ei nunta, luna de miere și pierd din vedere că de fapt acest timp este pentru a te cunoaște mai bine. Și după ce s-au căsătorit, după ce a trecut nunta și veselia și după ce a trecut și luna de miere și mierea a început un pic să se zaharisească așa, trebuie să o pui pe foc, să se încălzească, să dea iarăși, să curgă, da? Vin la tine și spune, pai, dacă știam, de unde e mă băiatul ăsta, mă? A trăit în pădure, mă? Hai să echilibrăm situația. Pai, dacă știam ce îmi face asta mie acum, ce istericale, ce țipă. Această relație este bazată pe iubire. Și trebuie să fie așa. Vedeți? Iubirea e așa, la început așa te apucă așa o căldură, începi să te schimbi la față, înăuntru tău se zbate ceva, dar ea este și foarte practică. Și să vă dau un exemplu scurt, așa, poate mă înțelegeți și pe mine, m-a înțeles și nevasta, e ok. Mie îmi place foarte mult fotbal. Și așa bine știu să, cum zice Biblia, așa de bine știi să-ți întocmești căile când cauți ceea ce iubești, chiar și la nelegiuire te deprinzi. Da, așa zice Biblia. Dacă, pentru cei ce ascultă, pot să le dau și referința în Ieremia 2 cu 22 și 23. Așa de bine știu să-mi aranjez lucrurile, încât, domne, dacă la 9 fix e fotbal la balon, chit că plec la 9 fără un sfert de acasă și sunt ceva, vreo 20 și ce de kilometri, la 9 fix, la 9 și 3 minute sunt acolo, cum zice românul Pontoșon. Așa. E, tot așa e și în logon. Sau, mă rog, în prietenia asta mai adânc așa. Domne, le rezolv pe toate. Trec peste toate. Dom'le, eu trebuie să fiu acolo. Totuși, în relația asta de logodnă, sunt și anumite lucruri care sunt mai puțin plăcute, așa. Și pe care, să spunem așa, ar trebui să scapi foarte curând. Dacă până te-ai logodit, ai mai vorbit cu 3 fete sau 3 băieți, să nu zic cu toți deodată, pe rând, așa, când te-ai logodit, nu o să-i aduci tu aminte că știi, astăzi nu pot să mă întâlnesc, că m-a sunat cealaltă. Da? Este un nonsens. Cu alte cuvinte, atunci când ești logodit cu Hristos, nu mai îți permiți sau nu ar trebui să-ți mai permiți să faci compromisuri cu lumea. Biblia spune și haideți să ne uităm în Iacov la capitolul 4, versetul 4 și 5. Iacov, cred că știți despre ce este vorba, dar totuși haideți să citim, să foșnim din Biblie. Iacov, versetul 4 și 5 de la capitolul 4. La mine așa scrie și eu așa vă citesc. Dumneavoastră poate aveți alte traduceri, citiți-le și pe acelea, este tot în regulă, verificat și parafat. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Crezi că degeaba își bate gura scriitorul acolo? Crezi că degeaba vorbește Scriptura? Deci nu scrie, vorbește. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în tine te vrea cu gelozie. Acum, chestia asta cu gelozia se manifestă mai curând, mai târziu la bărbat, dar mai curând la femeie. Și imediat, dacă ea miroase așa că tu ai călcat strâmb sau ești mai alunecos, se stârnește în ea o gelozie și începe mecanismul de aici să se rotească și se rotește din ce în ce mai tare, că la un moment dat se încinge. Ce credeți oare, dacă ești logodit cu Hristos? Și Biblia așa spune că Hristos te vrea cu gelozie, Duhul te vrea cu gelozie, pentru sine. Nu vrea să te mai împartă cu nimeni. El și cu tine, tu și cu El. Ce credeți, cum poate să fie gelozia lui Dumnezeu? Vedeți, în Vechiul Testament, Biblia spune că Dumnezeu este gelos. Dar tot în Vechiul Testament, nu mi-amintesc acum exact versetul, spune că Dumnezeu se numește gelos. Probabil că unul din numele Lui așa și este, gelos. Dom'le, ori tot, ori nimic. Bun, deci am zis că în relația asta de logodnă trebuie să scapi de anumite lucruri. Și mai trebuie să mai scapi de un lucru. Și anume să elimini așa anumite apucături, anumite lucruri pe care le-ai moștenit. Vă dau un exemplu foarte simplu. Ne-am căsătorit, v-am zis eu, a trecut și s-a zaharisit un pic mierea și într-o după masă, hai să facem pireu de cartofi. Hai să facem. Tu ce faci? Păi eu curăț cartofii, adică eu. Păi lasă că eu pregătesc restul și dacă tu ai curățat cartofii, ok, eu mă ocup de restul, tu poți să faci ce vrei tu. Bine, și m-am apucat să curăț cartofii. Și ea și-a văzut de treabă, la un moment dat vine. Și aveam doi cartofi. Cred că dacă îmi spunea cu o zi înainte, terminam și eu când trebuia. De ce? Îi curățam foarte subțire așa. Și îmi spune, se uită așa la mine și îmi spune, hai mă, Raul, că nu facem țigări din cojile astea de cartofi. Și bineînțeles că a început să fiarbă ea înaintea pireului. A luat cuțitul. Gata. I-a tăiat. Eu până am ajuns la masă, așa mai molcom ca ardelenii, deja ea venea cu pireul, gata, făcut. Și eu îi zic, dar ce faci, dragă? Ce-i cioplești așa? Ce mai este din cartoful ăla? Vedeți, din acel moment m-am lăsat de curăța cartofii de tot. Acum îi curăță ea. Da. Asta ca o glumă, dar cred că înțelegeți despre ce este vorba. Trecând în planul spiritual, logodit cu Hristos, trebuie să te lași de anumite lucruri pe care le-ai moștenit și cu care ai venit. Și aici mă refer foarte strict la tradiție. Haideți să citim în Galateni 4, versetele 8 și 9. Galateni 4, versetele 8 și 9. Chiar și 10. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi, ani și am putea continua. Vezi, am devenit creștin. Sunt născut din nou, vin în această biserică, poate de mai mult timp, dar mă numesc Petru. Și când e Sfântul Petru și Pavel, ce să-i faci? Doar lumea te felicită, nu? Hai să mergem mai adânc și să zicem, trecem și peste asta. Dar cum e dimineața când asculți radio și după știri vine emisiunea cu ce vei face astăzi, câți bani vei câștiga, cum îți va merge în dragoste și așa mai departe. Știți la ce mă refer, da? Bun, voi păzi zile, ce scrie acolo, luni, vremi și ani. Doamne ferește, acum să mai zic că mai mergi cu o lumânare să o pui pentru cei morți. Trebuie să te lași de asta. Dacă crezi că ai o mică problemă aici, trebuie să te lași de ea. Și Dumnezeu te va ajuta. Cu cât îl vei cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât El te va ajuta să scapi de așa ceva. Ești într-o relație foarte strânsă cu El, într-o poziție care te avantajează într-o relație foarte strânsă cu Dumnezeu. Bine. Bine. Ne-ai vorbit acum de cunoașterea de Dumnezeu, dar cum putem să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu? Cum putem trece de la cunoașterea sumară pe care o avem acum la o cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu? Pentru că am constatat că asta este una din cele mai mari nevoi ale bisericii și ale noastre. Și mi-am notat câteva lucruri aici. Avem ca bază 1 Ioan 5:20, acolo spune că Iisus ne-a dat pricepere să-L cunoaștem. Deci nu așa că îl cunoaștem doar atât. Și ce trece peste atât, cât avem acum, este așa un mister. Trebuie niște coduri. Doamne ferește, nu codul lui Da Vinci, da? Trebuie niște un cifru, trebuie să desfaci, să te gândești, să... Da, nu. Iisus spune clar că ne-a dat pricepere. Punctul 1. Îl cauți. Zice, cine caută, găsește, nu? Îl cauți pe Dumnezeu. Hai să vedem o formă, cum ai putea să-L cauți pe Dumnezeu. Cum ai putea să faci ceea ce este plăcut. În Efeseni, capitolul 5, versetul 10. Efeseni ăștia se ascund de mine acum. Capitolul 5, versetul 10, zice, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ar trebui să înlocuim anumite lucruri pe care, să zicem așa, în care le alunecăm și ar trebui să îl căutăm pe Dumnezeu, să căutăm ce este plăcut lui Dumnezeu. Poate ai fost logodit, poate o să fii logodit. Fac pariu cu tine și sunt sigur că voi câștiga, că tu vei căuta ce este plăcut partenerului tău. Îi vei aduce flori dacă este femeie, nu? Dacă e bărbat, nu știu, poate aduce un mărțișor. Aoleu, ce am zis? Așa. Deci cauți ceea ce este plăcut. Punctul 2. Te întâlnești cu el. Nu știu cum sunt doi logodiți care nu se întâlnesc niciodată sau se întâlnesc foarte rar. Nu știu cum numești tu întâlnirea cu Hristos, că o numești timp devoțional, că o numești timp personal, că o numești comuniune cu Dumnezeu. Cum o vei numi? Numai întâlnește-te cu El, într-un timp și într-un spațiu. Este bine să te întâlnești în același timp și în același spațiu. Este recomandabil. Și nu grăbit. Știi, am venit 5 minute să spun ceva, am plecat că am treabă. Nu te grăbi atunci când te întâlnești cu Dumnezeu. Încearcă să te debarasezi de toate celelalte lucruri și să te concentrezi la El. Cred că, și repet, ai renunțat la toate lucrurile ca să te întâlnești cu aleasa inimii tale. Sau cu alesul inimii tale, nu? Nu te vei grăbi și vei spune, ia știi, a pregătit ceva pentru întâlnire și tu zici, îmi pare rău, cât am iubit eu fotbalul, dar l-am sunat pe ăla și zic, bă, azi nu pot să vin. Găsește pe altcineva. Azi mă întâlnesc cu cineva. Asta e. Nu ai pe agenda și zici de la 9 la 10 mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și la 9 și 10 te-a sunat cineva și ai plecat. Și tu bifezi activitatea. Da? Nu așa. Punctul 3. Vorbești cu Dumnezeu și lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. Vedeți, Biblia spune, Doamne, vorbește, căci robul tău ascultă. Acolo nu spune, robul tău vorbește, așa că, Doamne, ascultă. Vorbește cu Dumnezeu. 4. Afundă-te în Scriptură. Citește-ți Biblia. Am mai zis eu și repet acest lucru de câte ori am ocazia. S-ar putea să ai o Biblie nouă și când ai o Biblie nouă și o desfaci, s-ar putea ca din fabricație filele să fie așa lipte. Ia o linie, o riglă, te rog frumos, bag-o între foi și desfă paginile. Afundă-te în Scriptură. Pentru unii Scriptura este un somnifer. Și de multe ori e așa. De ce? Tot pentru că vrei să bifezi activitatea. Ești obosit, terminat. N-am citit Biblia. Ce mă fac? Hai totuși, pe ultima sută de metri, înainte de a mi se apropia pleoapele, bifăm activitatea. Dau și până am dat mai de mai multe ori prin Scriptură, a picat capunea. Nu-i nimic, o pun sub pernă, zicea bunicul, și dimineața o să o visez toată. Punctul 5. Meditează la ceea ce ai citit. Ai citit ceva, ți-a picat cu tronc, așa? Stai în stație, aștept trolebuzul, nu mai vine. Pe unii să-i vezi, și aprind o țigară, alții încep să scuipe pe jos, bagă mâinile în buzunar, sunt nerăbdători. Se tot uită că intră pe partea carosabilă și mai trece câte unul și îl stropește. Nu fi așa. Meditează la ceea ce ai citit. Adoră-L pe Dumnezeu. Gândește-te la El. Gândește-te la ce ai citit. Biblia spune, sau Iisus a spus, că uitați-vă la crinii de pe câmp. Dacă te uiți cu băgare de seamă, te uiți așa, niște crini. Am fost în piață, am văzut niște crini. Și cum arătau? Nu știu. Știu că mi-ai zis că erau niște crini. Nu, uite-te cu băgare de seamă. Uite-te mai atent. La detaliu. Scormonește. Cercetează. Biblia spune, cerceta Scripturile. Păi a cerceta. Nu știu dacă ai vorbit vreodată cu un procuror care cercetează un caz penal. Să vezi ce dita mai dosarul face. Punctul 6. Rugăciune. Roagă-te lui Dumnezeu. Adoră-L pe Dumnezeu. Asta va crește în tine încrederea. Va crește în tine credința. Ce frumos e atunci când Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni. Numai că te simți așa băgat în seamă, ci chiar ești băgat în seamă. 7. Interacționează cu oamenii. Nu rămâi așa în lumea ta. Ești așa pe o sofa, în stânga cărți, în dreapta cărți, în față cărți până la nivelul ochilor, în spate o oglindă mare. Nu sta în lumea ta, nu ești Daniel Sihastru. Îl poți cunoaște pe Dumnezeu în cercul de casă, în biserică și în relațiile cu oamenii. Acum, făcând o paranteză și mai în glumă, mai în serios, știți că Dumnezeu a vorbit și printr-o măgăriță. Și era cu 4 picioare. Urmează exemplu oamenilor maturi. Și îți dau un sfat. Dacă tu în biserica aceasta nu ai văzut niciun exemplu care să te satisfacă, așa, îți dau un sfat. Să citește Evrei, capitolul 13, versetul 7. Evrei, capitolul 13, Versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Poți să deschizi în Evrei 11 și de acolo pe trimiteri să-ți alegi ce personaj vrei tu. Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și dacă te uiți acolo ce a pățit Pavel și prin câte a trecut, stai să te gândești, oare să calc pe urmele lui sau nu. Deci urmează exemplul. Poți să-ți faci chiar și o evaluare. Punctul 9, evaluare. Să vezi așa, cam unde stai tu cu cunoașterea lui Dumnezeu. Nu neapărat să mergi la concursul Vrei să fii milionar, sau am mai văzut un concurs creștin, varianta lui Vrei să fii milionar, ci faci o evaluare de genul, ce înseamnă pentru tine, ce să zic, că Dumnezeu e atotputernic. Că știți cum e, în discuția cu un necreștin așa, dacă cumva ăla îndrăznește să zică că Dumnezeul tău nu este atotputernic, începe așa să fiarbă sângele în tine și să-i dai o grămadă de argumente. Însă, dacă e vorba de cunoaștere de Dumnezeu, de trăire intensă cu Dumnezeu în acest domeniu, lucrurile nu stau chiar la fel. Ce înseamnă pentru tine a murit Hristos? Ce înseamnă pentru tine ce a spus Pavel, că pentru cunoașterea lui Dumnezeu am renunțat la tot și acum îmi aduc aminte și acum le socotesc ca un gunoi? Poți să-ți faci o asemenea evaluare, să vezi cum stai. Însă atenție, cu smerenie. Nu așa, cum vine fiica mea la mine, după ce îi dau un test, așa, tata, FB cu plus, nu? Nu-ți da neapărat FB cu plus. Biblia spune că cine crede că a cunoscut, încă n-a cunoscut cum trebuia să cunoască. Cine crede că îl cunoaște pe Dumnezeu, încă nu a cunoscut cum trebuia să cunoască, să-l cunoască pe Dumnezeu. Vedeți, nivelul de cunoaștere al lui Dumnezeu schimbă tot. Schimbă modul în care gândești, schimbă modul în care acționezi, schimbă modul în care tu vorbești. Cum e Dumnezeul tău? E un moș Crăciun care se dă așa pe horn în jos, în muzică de Mozart, și poate i-a rămas sacul undeva prins sus? Cum e Dumnezeul tău? Un Dumnezeu care poate tot și este neputincios în fața problemei tale, care este cea mai arzătoare? Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Acum, dacă ești creștin, ești logodit cu Hristos și simți așa că acest lucru este pentru tine acum mai alunecos, în Apocalipsa, la capitolul 2, versetul 4, Iisus spune bisericii, dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut? Haide să citim. Părăsit dragostea din tâi. N-ai pierdut-o așa, ca și cheile. De multe ori caut cheile, le-am pierdut. N-ai pierdut dragostea din tâi, ai părăsit-o. Și Iisus spune în continuare, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Acum, începând de acum sau acum, poți să-ți faci o evaluare vis-a-vis de cunoașterea de Dumnezeu și să vezi cam unde stai. Și dacă nu stai bine, te îndemn să te pocăiești. Ești logodit cu Hristos, El va veni să-și ia mireasa, adică va veni să te ia pe tine. Și știi, timpul trece foarte repede. Acum a fost Crăciun, acum vine Paștele, după aia mai vine, nu mai știu ce mai vine, vine concediu, cum era să uit. Așa, și după aia vine iară iarna. Uite, deja a venit iarna, înseamnă că a trecut concediu. Bun. Timpul trece foarte repede. O văd pe Ștefie, clasa întâi. Eu îmi aduc aminte când eram clasa întâi cu ghiozdanul în spate. Și vedeam pe alții, aveau 40 de ani. Mamă! Maturitate! Mamă! Impunere! Mamă! Autoritate! Mamă! Anul ăsta am plinit și eu 40 de ani. Și... mulțumesc, la fel. Da? Deci timpul trece foarte repede. Și vei ajunge în fața lui Dumnezeu. Ori vei trece, cum zicem noi românii, pe lumea cealaltă, ori va veni Iisus mai curând. În orice caz, tu vei sta în fața lui Dumnezeu. Ce vei duce tu în fața lui Dumnezeu? Biblia spune că n-ai venit cu nimic în lume și cu nimic nu te vei duce din lumea aceasta. Nimic nu vei lua. Dacă mai ai încă impresia că vei mai lua ceva, că știi, românul se descurcă el. Românul s-a născut poet. Zice, sănătate să ai, că restul se fură. Da? Și poate reușești așa să treci pe lumea cealaltă cu ceva. Ar fi bine să treci pe lumea cealaltă sau să te întâlnești cu Hristos, cu cunoașterea Lui. Să fii încântat. Să zici ca și Pavel, știu în cine m-am încrezut. Mi-am sfârșit alergarea. De acum așteaptă cununea vieții. Și dacă asculți această predică pe internet sau vrei să o reasculți, mi-am notat câteva afirmații tari. Filipeni 4, 6 și 7, 1 Tesaloniceni 2 cu 8, 2 Timotei 4 cu 18, Tit 2 cu 13, Evrei 13 cu 6, 1 Petru 1 cu 5 și 1 Ioan 2 cu 28. Dacă tu citești aceste afirmații tari pe care le spune Scriptura, îți vei da seama ce nivel de cunoaștere de Dumnezeu trebuie să ai ca să afirmi din toată inima ceea ce scrie acolo. Acum noi nu-L vom cunoaște pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții întru totul. Că ce vom mai face în veșnicie, nu? Biblia spune că aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Acum dacă vii de mai mult timp în biserică și nu ești născut din nou. Și fii așa că vii la biserică, îți place. Cred că te-am dezamăgit. Tu ceea ce știi despre Dumnezeu este doar o informație. Sunt doar niște date. Este o cunoaștere superficială. Și cu toate aceste informații, cu toate aceste date, cu tot ceea ce știi tu, este despre Dumnezeu și nu este Dumnezeu. Și cu toate aceste informații vei ajunge într-un singur loc. Acolo unde Biblia spune este plânsul și scrâșnirea dinților. Mai concret, un cuvânt format din trei litere, pe care unii îl folosesc în batjocură. Dar un mare om al lui Dumnezeu a spus, nu vorbi despre iad până nu l-ai stins în lacrimile tale. Și vreau să spun că cunoașterea aceasta sumară a lui Dumnezeu nu te va mântui. Tu vei ajunge acolo. Ca să vezi împărăția lui Dumnezeu, ca să știi care este rostul tău pe acest pământ, ca să poți cunoaște, să-L poți cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să te naști din nou. Cunoașterea lui Dumnezeu mai profundă începe în momentul în care tu ești născut din nou. Nu pleca astăzi de aici cu gândul că va mai fi o duminică, pentru că nu se știe până mâine. Timpul zboară și vei ajunge în fața lui Dumnezeu. Vei fi cu mâinile goale. Să dea Dumnezeu să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, El să ni se descopere, ca să ajungem ca și Pavel, care a exclamat, și revin la textul de la început, în Filipeni, capitolul 3, versetul 8. Hai să citesc mai de sus, este textul de sfârșit. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și în versetul 10 și 11, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Chiar dacă nu a fost ceva spectaculos, Cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan care sfarmă stânca. Și eu cred că astăzi a căzut o bucată de stâncă și că suntem convinși că modul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu determină gândirea noastră, acțiunea noastră și vorbele noastre. Haideți să ne ridicăm în picioare să ne rugăm. Vrem să-ți mulțumim din toată inima că Tu ne-ai mântuit, nu cu preț de argint și aur, ci cu însăși sângele Tău. Și pentru noi acest lucru înseamnă foarte mult, Doamne. Înseamnă totul. Îți mulțumim că Tu ne iubești. Îți mulțumim că suntem logodiți cu Tine, lucru la care nici nu ne-am gândit vreodată. Și de aceea vrem să Te cunoaștem mai mult, vrem să creștem în această cunoaștere, vrem ca această mare nevoie a bisericii și a noastră să fie împlinită. Îți mulțumim din toată inima.